Šį sekmadienį minima pasaulinė vargstančiųjų diena. Šią progą kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus žinę 4-osios pasaulinės vargstančiųjų dienos progą. Šią žinę mums perskaitys seminaristas Saulius Komantas. Taip pat girdėsime ir Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodį.
Popiežiaus Pranciškaus žinia 4-osios pasaulinės vargstančiųjų dienos proga. Vargšui išties kranka. Ilgamžiai išmintis iškėlė šiuos žodžius kaip šventą kodeksą, kad pagal tai būtų gyvenama. Šiandien jie skamba visų prasmės svoriu, padėdami mums sutelkti žvilgsnį į tai, kas esminga, ir peržengti abejingumo barjerą. Vargas, visada turintis skirtingus veidus, reikalauja atkreipti dėmesį į kiekvieną ypatingą situaciją. Kiekvienoje iš jų galime sutikti viešpatį Jėzų, kuris apreiškė, kad esti savo mažiausiuose broliuose. Imkime į rankas Senojo testamento Siracido knygą. Čia randame žodžius vieno išminties mokytojo, gyvenusio prieš 200 metus iki Kristaus. Jis ieškojo išminties, kuri daro žmonės geresnius ir gebančius išvelgti gyvenimo įvykių esmę. Jis tai darė sunkių išbandymų Izraelio tautai metu, svetimųjų valdžios nulemto skausmo, liūdesio ir vargo laikais. Būdamas didelio tikėjimo žmogus, įsišaknyjęs protėvių tradicijoje, jis pirmiausia mąstė apie tai, kad reikia kreiptis į Dievą ir prašyti jo išminties dovanos, o viešpats jam neatsisakė padėti. Jau nuo pirmųjų Siracido knygos puslapių pateikiama patarimų dėl daugelio konkrečių gyvenimo situacijų, o viena iš tokių yra vargas. Raginama gresiant pavojui pasitikėti Dievu, būk nuoširdus ir tvirtas, nesikarščiuok nelaimės ištiktas, lik jam ištikimas ir nesigrėžk nuo jo. Tuomet tavo ateitis bus puiki. Priimk visą, kas tau nutiks, būk kantrus didelėje nelaimėje. Juk auksas išbandomas ugnyje, o žmonės, kuriuos Dievas laiko vertais, pažeminimo krosnyje. Pasitikėk Dievu ir jis tau padės. Ištiesink savo kelius ir turėk jame vilties. Jūs, pagarbiai bijantys viešpaties, pasitikėkite jo gailestingumu ir nenutolkite, kad nenupultumėte. Puslapis po puslapio randame vertingą patarimų rinkinį apie elgseną pasaulyje, nušviečiama glaudaus ryšio su Dievu kūrėju, kuris myli savo kūrinyje, yra teisingas ir apvaizdžiai rūpinasi savo vaikais. Nuolatinis santykis su Dievu neįtaigoja nukrešti žvilgsnio nuo konkretaus žmogaus. Priešingai, tie du dalykai tarpusavyje glaudžiai susiję. Tai aiškiai parodo ištrauka, iš kurios paimta šios žinios pavadinimas. Malda Dievui ir solidarumas su vargšais bei kenčiančiais yra neatskiriami dalykai. Kad viešpačiui patiktų jo garbiai švenčiamas kultas, būtina kiekviename žmoguje, taip pat labiausiai vargstančiame ir atmestame, atpažinti įsispaudusi Dievo paveikslą. Iš šio dėmesingumo kyla dieviško palaiminimo dovana. Palaiminimą pritraukia vargstančiam rodomas dosnumas. Todėl maldos laikas niekada negali tapti pretekstu apleisti vargstantį artimą. Priešingai, viešpaties palaiminimas mums išliejamas, o mūsų malda pasiekia savo tikslą, kai ją lydi tarnavimas vargstantiems. Koks aktualus šis senovės mokymas ir mums? Dievo žodis pranoksta laiką, erdvę, religijas ir kultūras. Dosnumas, kuriuo remiamas silpnasis, guodžiamas prislėgtasis, lengvinama kančia ir gražinamas orumas tam, iš kurio jis buvo atimtas, yra visapusiško žmogiškojo gyvenimo sąlyga. Mūsų pasirinkimas skirti dėmesį įvairiopų poreikių turintiems vargstantiems negali būti sąlygojamas mūsų disponuojamu laiku ar privačiais interesais, nei bedvasiais pastoraciniais bei visuomeniniais projektais. Dievo malonėje glūdinčios jėgos nevalia slopinti narcizišką tendenciją, kuri visada mus pačius iškelia į pirmą vietą. Sunku išlaikyti į vargšą nukreiptą žvilgsnį, tačiau tai būtina labiau, negu bet kada siekiant mūsų asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui suteikti teisingą kryptį. Svarbu nedaug žodžiauti, bet konkrečiai įsipareigoti savo gyvenimu gaivinamų Dievo meilės. Kasmet pasaulinės vargstančiųjų dienos proga grįžtu prie tos bažnyčios gyvenimo pamatinės tikrovės, nes vargšų visuomet yra ir bus tarp mūsų, kad jie padėtų suvokti Kristaus buvimą mūsų kasdienybėje. Susitikimas su vargšu mums visada kelia iššūkių ir klausimų. ką galime padaryti, kad panaikintume ar bent sumažintume jo marginalizaciją ir kančią? Kaip galime pagelbėti jo dvasinėme skurde? Krikščioniškoji bendruomenė yra kviečiama įsitraukti į tą dalyjimosi patirtį ir suvokti, kad ji negali deleguoti šios užduoties kitiems. Siekiant būti parama vargstantiems, esminis dalykas yra asmeniškai gyventi evangeliniu neturtu. Negalime jaustis ramūs, kai mūsų žmogiškosios šeimos narys yra nušalinamas ir tampa šešėliu. Daugelio vargšų tylus šauksmas turi visada ir visur pirmiausia pasiekti Dievo tautą, kad jis suteiktų jiems balsą, solidarizuotųsi su jais, gintų juos veidmainystės ir nevykdomų pažadų akivaizdoje ir kviestų dalyvauti bendruomenės gyvenime. Tiesa, bažnyčia negali pasiūlyti kompleksinių sprendimų, bet Viešpaties malonės dėka siūlo savo liudijimą ir dalyjimosi gestus. Be to, bažnyčia jaučia pareigą parodyti stokojančių būtiniausių dalykų žmonių poreikius. Visiems priminti apie bendrojo gėrio vertybę yra krikščioniškosios liaudies gyvybinis įsipareigojimas, įgyvendinamas neužmirštant tų, kurių žmogiškumas pažeidžiamas jų esminių poreikių srityje. Tiems, kurie ištiesia ranką, visų pirma tampa aišku, kad mumyse glūdi gebėjimas daryti gyvenimą įprasminančius gestus. Kiek daug ištiestų rankų matome kiekvieną dieną. Beje, labai dažnai kas kart skubotumas taip įtraukia mus į abejingumo sūkurį, jog neįstengiame pastebėti to didžiulio gėrio, kuris kasdien įgyvendinamas tyloje ir labai dosniai. Būna, kad tik per gyvenimo kryptį paveikiančius įvykius mūsų akys įstengia pamatyti gerumą kaiminystėje gyvenančių šventųjų, tų, kurie gyvena šalimais mūsų ir atspindi Dievo artumą. Tačiau apie juos niekas nekalba. Blogų naujienų laikraščių puslapiuose, internete, televizorių ekranuose gausa sudaro įspūdį, kad blogis pergalingai viešpatauja. Tačiau vis dėlto taip nėra. Iš tikrųjų netrūksta piktadarybių ir smurto, piktnaudžiavimo ir korupcijos, bet gyvenimo audinyje pagarbos ir didžiadvasiškumo aktai ne tik atsveria blogį, bet ir kviečia jį pranokti bei būti pilniems vilties. Ištiesti ranką yra ženklas. Tai ženklas, tiesiogiai bylojantis apie artumą, solidarumą ir meilę. Kiek daug ištiestų rankų galėjome matyti pastaraisiais mėnesiais, kai visas pasaulis buvo apniktas skausmą ir mirtį, nusivylimą ir sumaištį nešančio viruso. Ištiesta ranka gydytojo, besirūpinančio kiekvienu pacientu ir besistengiančio parinkti tinkamus vaistus. Ištiesta ranka slaugytojos ar slaugytojo, kurie nepaisydami darbo valandų prižiūri ligonius. Ištiesta ranka administracijos darbuotojo, parūpinančio priemonių, kad būtų išgelbėta kuo daugiau žmonių. Ištiesta ranka vaistininko, atsiliepiančio į daugybę prašymų, drauge atsiveriančio rizikingam kontaktui su žmonėmis. Ištiesta ranka kunigo, kuris laimina, pats išgyvendamas širdgėlą. Ištiesta ranka savanorio, padedančio gyvenantiems gatvėje, taip pat tiems, kurie turi pastogę, bet neturi maisto. Ištiestos rankos vyrų bei moterų, besidarbuojančių, kad būtų užtikrintos būtinos paslaugos ir saugumas. Galėtume išvardyti daugybę kitų ištiestų rankų ir iš to susidarytų gerų darbų litaniją. Visos tos rankos atsilaikė prieš užkratą ir baimę, teikė paramą ir paguodą. Ši pandemija netikėtai užklupo mus nepasiruošusius, sukeldama sumaištį ir negalę. Tačiau į vargšo pusę ištiesta ranka neatsirado netikėtai. Šis gestas veikiau liudija, kad buvo rengiamasi atpažinti vargšą ir jį paremti tada, kai jam prireiks pagalbos. Gailestingumo priemonės nėra improvizuojamos. Būtina kasdienė treniruotė, prasidedanti nuo įsisąmoninimo, jog pirmiausia mums patiems reikia į mūsų pusę ištiestų rankų. Momentas, kurį dabar išgyvename, verčia persvarstyti daugelį dalykų, dėl kurių buvome garantuoti. Jaučiamės skurdesni ir silpnesni, nes patyrėme savo galimybių ribas, taip pat laisvės apribojimus. Darbo praradimas, galimybės būti su brangiais artimaisiais netekimas, įprastinių tarpasmeninių santykių stoka, visa tai staiga atvėrė mums neįprastas perspektyvas. Teko suabejoti mūsų dvasiniais ir medžiaginiais turtais, ir suvokėme, kad jaučiame baimę. Užsidarę savo namų tyloje iš naujo atradome, koks svarbus dalykas yra paprastumas ir žvilgsnio nukreipimas į tai, kas esminga. Subrandinome poreikį naujos brolystės, gebančios reikšti tarpusavio pagalbą ir pagarbą. Dabar tinkamas laikas vėl pajusti, kad mums reikia vienam kito, kad esame atsakingi už kitus ir pasaulį. Jau per ilgai kentėme moralinį nuosmukį, pašiepdami etiką, gerumą, tikėjimą, sąžiningumą. Toks socialinio gyvenimo pamatų griovimas baigėsi tarpusavio kova, ginant savo interesus, lemia naujų smurto bei žiaurumo formų atsiradimą ir trukdo plėtotis tikrai rūpinimosi aplinką kultūrai. Trumpai tariant, sunkios ekonominės, finansų ir politinės krizės nesiliaus tol, kol nepažadinsime snuduriuojančios atsakomybės, kurią kiekvienas turime jausti artimo ir kiekvieno žmogaus atžvilgiu. Vargšui išties ranka. Tai kvietimas imtis atsakomybės, tiesioginis įsipareigojimas žmogaus, suvokiančio, kad yra to paties likimo dalyvis. Tai reiškia paimti nešti silpnesniųjų naštas, kaip primena Šventasis Paulius. Stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje. Mylėk savo artimą kaip save patį. Nešiokite vieni kitų naštas. Apaštalas Paulius moko, kad laisvė, kuri mums duota per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, kiekvienam iš mūsų reiškia atsakomybę įsipareigoti tarnauti kitiems, pirmiausia patiems silpniausiems. Tai nėra kažkoks laisvai pasirenkamas kvietimas, bet mūsų išpažįstamo tikėjimo tikrumo sąlyga. Čia mums vėl ateina į pagalbą Siracido knyga. Joje siūlome konkretūs veiksmai, palaikant vargingiausiuosius ir pateikiami įtaikus įvaizdžiai. Pirmiausia, žvelgiama į liūdinčiųjų silpnybę. Nesišalink nuo verkiančių. Pandemijos laikas mus privertė izoliuotis, atėmė galimybę guosti ir būti arti savo bičiulių bei pažįstamų, kenčiančių dėl artimųjų netekties. Biblinis autorius tęsia: nedelsk aplankyti ligonį. Patyrėme, ką reiškia, kai negali būti šalia kenčiančiųjų, drauge įsisąmoninome savo egzistencijos trapumą. Dievo žodis mūsų niekuomet nepalieka ramybėje ir ragina daryti gerą. Vargšui išties ranka. Šie žodžiai kontrastiškai išryškina elgseną tų, kurie laiko rankas kišenėse ir nesileidžia sujaudinami vargo, dėl kurio dažnai patys būna iš dalies kalti. Abejingumas ir cinizmas yra jų kasdienė duona. Kaip tai skiriasi nuo mūsų aprašytų dosnių rankų? Jų rankos ištiestos, kad mikliai judėtų kompiuterio klaviatūra ir pervestų pinigus iš vieno pasaulio krašto į kitą. Tai praturtinamos mažos oligarchų grupės ir didinamas žmonių skurdas. Bankrotas ištinka ištisas tautas. Tai rankos ištiestos kaupti pinigus iš ginklų prekybos, o tuos ginklus kitos rankos, tarp jų ir vaikų, panaudos sėdamos mirtį ir skurdą. Yra ištiestų rankų, slapta maininkaujančių mirtinomis dozėmis, jų tikslas praturtėti ir gyventi prabangoje ir efemeriškoje netvarkoje. Yra taip pat ištiestų rankų, kurios slapta manipuliuoja nelegaliomis paslaugomis ir lengvai pelnosi iš korupcijos. Taip pat daug ištiestų rankų tų žmonių, respektabiliais veidmainių veidais leidžiančių įstatymus, kurių patys nesilaiko. Šioje panoramoje išstumtieji ir toliau laukia. Siekiant išlaikyti kitus išstumiančią gyvenseną ir užsidegimą, šiuo savanaudišku idealu išsirutuliojo abejingumo globalizacija. Kone nepastebimai praradome gebėjimą parodyti užuojautą, girdėdami kitų žmonių šauksmą, nebeverkėme regėdami kitų dramas, nesistengėme rūpintis kitais, tarsi tai būtų kieno nors kito, o ne mūsų atsakomybė. Negalime būti laimingi, kol mirtį sėjančios rankos netaps priemonėmis, laiduojančiomis teisingumą ir ramybę visam pasauliui. Ką tik tai darytum, visat atsimink savo gyvenimo galą. Tokiu sakiniu baigiamas Siracido knygos apmąstymas. Šį tekstą galima interpretuoti dvejopai. Pirma, jis parodo, kad turime visuomet suvokti savo egzistencijos pabaigą. Bendro likimo atminimas gali padėti gyventi atkreipiant dėmesį į vargingesnius, neturėjusius tokių pačių galimybių, kokias turėjome mes. Egzistuoja ir kita interpretacijos galimybė. Pirmiausia, išryškinant tikslą, kurio kiekvienas siekia. Mūsų gyvenimo tikslas apima planą, kurį reikia įgyvendinti, taip pat kelią, kuriuo reikia nepavargstant keliauti. Kiekvienos mūsų veiklos tikslas te gali būti tik meilė. Tai siekinys, į kurį keliaujame ir niekas negali mūsų nuo to atitraukti. Ši meilė yra bendras dalymasis, atsidavimas ir tarnystė. Tačiau ji prasideda nuo suvokimo, jog mes pirmi buvome pamilti ir pažadinti meiliai. Tas tikslas atsiranda tuo met, kai vaikas susitinka su mamos šypsena ir jaučiasi esas mylimas vien todėl, kad yra. Taip pat šypsena, kurią dalėmės su vargšu, yra meilės versmi ir leidžia gyventi džiaugsmu. Ištiesta ranka visuomet gali praturtinti šypseną, neakcentuojant savo buvimo ir teikiamos pagalbos, bet džiaugiantis tuo, kad galime gyventi kaip Kristaus mokiniai. Šiame kasdienio susitikimo su vargšiais kelyje mus lydi Dievo motina, kuri labiau nei bet kuri kita yra vargšų motina. Mergelė Marija pati gerai pažįsta nušalintųjų sunkumus bei kančias, nes jai pačiai teko gimdyti Dievo sūnų tvartelėje. Dėl Erodo grėsmės, drauge su savo sužadėtiniu Juozapu ir vaikeliu Jėzumi, jai teko bėgti į kitą šalį. Šventoji šeima keletą metų gyveno kaip pabėgėliai. Tegul malda vargšų motinai suvienyje jos mylimus vaikus ir visus tuos, kurie jiems Kristaus vardu tarnauja. O malda ištiesta ranką te paverčia apkabinimu, liudijančiu bendrą dalyvavimą ir naujai atrastą brolystę. Roma, Švento Jono bazilika Laterane, 2020 metai, Birželio 13, Švento Antano Paduviečio liturginio minėjimo diena. Pranciškus.
Girdėjome popiežiaus Pranciškaus žinę 4-osios pasaulinės vargstančių dienos proga. Na, o dabar kviečiame pasiklausyti Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo minčių iš lapkričio 12 dieną rengtos Karito konferencijos.
Taigi laiškas vargšui išties ranką. Galėtume klausti, kodėl popiežius rašo šį laišką, kokia čia naujiena, kad reikia padėti vargšams. Pirmasis turbūt šio laiško motyvas yra atkreipti dėmesį, kas yra esminga. Peržengti abejingumo barjerą ir vargo situacijoje įžiūrėti galimybes. Mums gal nėra įprasta matyti galimybės stokoje, ne, vargė, dažnai pamatė vargšą kažkaip, na, beveik, sakyčiau, nuliustume, kad tokie dalykai iš vis egzistuoja, kodėl tas vargas tam pasaulyje čia yra iš vis, bet jeigu mums pasiseka į tą vargo situaciją pažiūrėti kitomis akimis, kad vis dėlto tai yra naujos galimybės, kaip mūsų kraštą patobulinti, kaip jo sistemas perkeisti, pagaliau kaip man savo asmenį vystyti, tai tada visiškai kitaip atrodo šita vargšų diena ir taip pat vargo situacijos. Vakar netyčia užtikau George Washington, buvusio Jungtinių Amerikos prezidento atsisveikinimo kalbą. Po 2 kadencijų buvus prezidentu, čia kaip tik tas kontekstas, kaip Amerikoje, vienam prezidentui reikia atsisveikinti, perduoti kitam, tai buvo įdomu, ką jisai kalba. Ir labai įdomu, kad toje kalboje yra pabrėžta tikėjimo arba religijos vaidmuo visuomenės gyvenimo. Jisai sako, norint turėti laisvę, demokratiją, asmeninę ir bendruomeninę moralę, neįmanoma be religijos arba tikėjimo motivacijos. Tai ir mums labai smagu, kad jungiasi į šį pokalbį ir daugiau žmonių, kurie iš įvairių institucijų žiūri į šitą vargo arba vargšų dėmesiui skirtą pokalbį, taip pat įtraukiant ir tikėjimo bendruomenės žinią arba motyvą, kodėl štai popiežius taip susirūpinęs, sakytume, dalykų, kuris galbūt daugiau turėtų būti rūpestis, pavyzdžiui, socialinės krašto ministerijos, kaip pakeisti dalykus. Ir vis dėlto laiško kontekstas kalba apie tai, kad tai nėra tik tai situacija, kuri, na, liečia bendrą krašto kokybę, bet ir taip pat širdies kokybę arba, na, galėtume įvardinti žmogaus gebėjimą. Laiško kontekstas yra Siracido knyga. Jeigu jūs vartytumėte šventąjį raštą, ne, knyga, kaip sako, turinti daug skyrių, tai viena iš tų knygų Siracido yra priskiriama išminties literatūrai. Jei dar priskiriama išminties knyga, Koheleto knyga, visos rašytos išbandymo laikotarpyje arba kilę iš įtampos ir kančios situacijų. Išmintis dažnai kyla būtent tokiame kontekste ir ši knyga Izraelio tautos išbandymo metu pagimdo daug išminties perlų, kurie surašyti praktiškai ištisai be didelės struktūros, kur ir skamba ši eilutė, kurią pavadina popiežius šį laišką, vargšų išties kranka. Gresiant pavojui, raginama pasitikėti Dievu. Pavyzdžiui, štai koks gražus sakinys. Būk nuoširdus ir tvirtas, nesikaršiuok, nelaimės ištiktas, lik jam ištikamas ir nenusigręžk nuo jo. Tuomet tavo ateitis bus puiki. Tai reiškia nuo Dievo. Ne, tai santykis su Dievu mane įgalina, įtakoja, duoda jėgos, kad aš pamatyčiau kitą žmogų, ypatingai tą, kuriam reikia pagalbos. Kokiu būdu tai daryti? Dosnumas. Jeigu aš vis dėlto atkreipęs dėmesį galiu pasidalinti savo ištekliais, aš savyje atrandu gebėjimą, kad aš tą galiu daryti. Tai žmogiško gyvenimo sąlyga įvardina popiežius, kad būčiau laimingas, čia turiu tam tikrą prasme pabandyti išties ranką. Taigi, mano gyvenimo kokybė, asmeninė laimė priklauso nuo gebėjimo atsiverti. Galėtume sakyti, nu, žinot, tie vargšai ir tos visos vargo reikalai, ne man jaudintis, kadangi ir tiek turiu savo bėdų. Bet įdomi mintis, kad savo bėdas, ne, tą širdies nerimą, liūdesį, negebėjimą galiu spręsti per pagalbą kitam. Ir čia įdomus paradoksas, kai duodi gauni. Krikščioniška bendruomenė bendrai kviečiama atpažinti savyje tą dalinimosi patirtį ir suvokti, kad be šios dimensijos bendruomenės negali jinai iš vis tokia būti ir negali deleguoti kitiems šitos užduoties, nes tai yra asmeninė užduotis. Kaip dabar mums popiežius kviečia elgtis? Pirmiausia, tai atpažinti vargo situacijas ir vargo formas. Atpažinti stokas, būtiniausius dalykus žmonių poreikius. Tai yra jautrios širdies dalykas ir tai yra paieška galimybių, kur ir man, ir kraštui gali būti proga tobulėti. Tai liečia ir asmenį, ir bendruomenę. Tiems, kurie ištiesė ranką, visų pirma tam paaišku, kad mumyse glūdi gebėjimas daryti gyvenimą įprasminančius gestus. Tyrimai rodo įdomius dalykus, kad tie žmonės, kurie geba dalintis, yra laimingesni. Jie labiau savo gyvenime pasiekia įsikeltus tikslus, jie pozityviau žiūri į aplinką, pagaliau jų santykiai kokybiškesni. Kitai žodžiais tariant, jeigu jau taip liaudiškai tariant, apsimoka žmogui atpažinti kitą žmogų stokoje reikmėje ir jam išties ranką. Labai dažnai skubotumas įtraukia mus į abejingumo sūkurį, jog neįstengiame pastebėti to didžiulio gėrio. Popiežiaus pastaba reaguojant į mūsų gyvenimą. Mes visi lekiam, bėgam, visi esame dideliame tempe. Pavojus, kad aš nepastebėsiu žmogaus, kur galbūt reikia pagalbos, reikia pakalbinimo. Ištiesti ranką yra ženklas, tiesiogiai bylojantis apie artumą, solidarumą ir meilę. Įdomus dalykas, kad virusas mums pristatė naują pasaulio tikrovę, kad viskas yra trapu. Viens du ir pasaulis pasikeitė. Viens du, staiga šimtai ir tūkstančiai ištiestų rankų į medicinos sistemą, į valdžios pagalbos mechanizmus. Kitai žodžiais tariant, staiga daug vargšų ir daug stokos. Kas įdomiausia šitam laiške, popiežius sako, kad tai yra treniruoti, padedanti mums įsisąmonti, kad mums patiems reikia ištiestų į mūsų rankų. Galėtume sakyti, nu, atsiprašau, skandalas. Popiežius tiesiog ragina vargo situacijas, bet mums asmeniškai reikia ištiestų rankų į mūsų pusę, kad mus nubudintų ir verstų permastyti daugelių dalykų, dėl kurių buvome garantuoti, sako popiežius. Jaučiamės skurdesni ir silpnesni, nes patyrėme savo galimybių ribas, laisvės apribojimus. Taip, ta pandemijos situacija tikrai mums labai pariškino. Bet iš kitos pusės mes galime atrasti naujas galimybes, tame tarpe ir šią, kurią naudojame šiuo metu. Ar tikrai būtume susirinkę, nežinau, į kokią nors salę, kad ir arkivyskupijos Papilio gatvė 5, jeigu būtų pakviestęs Karitas mus tokiu būdu aptarti laišką su, reiškia, gerbiamu ministru. Greičiausia, nebūtų įmanoma susitikti dėl laiko stokos ir panašiai. Nauja galimybė, kuri faktiškai keičia ir švietimo sistemos esančios mokymo erdves taip pat ir pagalbos būdus. Kitai žodžiais tariant, mes galim išvelgti galimybės ir tokiu būdu kraštą tobulinti, nes mums šis išbandymo laikas, krizė, gali būti taip pat ir galimybė. Taigi, rezumė. Trumpai tariant, sunkios ekonominės, finansų ir politinės krizės nesiliaus tol, kol nepažadinsime snuduruojančių atsakomybės, kurią kiekvienas turime jausti artimo ir kiekvieno žmogaus atžvilgių pareigas. Mums šitos situacijos yra galimybė ir naujas, galėtume sakyti, kokybinis šuolis į pagalbos struktūrų kūrimą. Jeigu taip imant bendromeniškai ir mano asmeniškai gyvenime, tai išbudinimas iš komforto zonos išmetimas ir galbūt net naujas kokybinis šuolis asmeniniam gyvenime. Nėra jis kažkaip laisvai pasirenkamas kvietimas, jis iš tikrųjų kyla ir iš mūsų tikėjimo krikščioniško, bet ir taip pat ir iš minties tos išvalgos, kad man pačiam, kad būčiau sveikas, socialus, reikalinga šita patirtis. Kitai žodžiais tariant, santykio patirtis. Labai įdomiai popiežius naujojoje enciklikoje Fratelli Tutti kalba, kad mes visi susirūpinę buvimu, o iš tikrųjų turėtume labai rūpinti santykiu. Nebuvimas nėra pakankamas rūpestis. Išpildo širdį ir daro tikrąją sveikatą žmogui, tai būtent santykių užmesgimas, jų gilimas. O vargas tą santykį tam tikrą prasme iššaukia, nes į mane ištiesta vargšo ranka. Taigi, kiekvienos mūsų veiklos tikslas te būna ir te turi būti meilė, kas yra pagrindinė motyvacinė gyvenimo jėga, tą jau žinom gerai. Tai siekinys, į kurį keliaujame ir nieks negali mūsų nuo to atitraukti. Kitai žodžiai tariant, būdas mylėti. Krikščionim tai yra faktiškai tikėjimo esmė, valstybei tai yra pagrindas, kodėl žmonės laikosi įstatymų, kodėl turėtų iš vis kurti bendruomenę ir tobulinti struktūras. Na, o visam pasauliui iš tikrųjų tai yra galimybė naujam kokybiniam šuoliui į pasaulį, kuris labiau, sakytume, yra broliškesnis, palaikantis vieni kitus, ypač tarptautiniam lygmenyje ir, aišku, geresnė vieta gyventi. Taigi popiežiaus laiško esmė, žvelgime į galimybę vargšų ištiestoje rankoje ir mokinkimės patys ištiesti ranką į vargšo pusę, atverdami širdį dosnumui, dėl kurio tapsim laimingesni, o pasaulis gražesnis. Mūsų kaip žmonių viltis yra, kad žiūrėti pozityviai į mūsų supančią tikrovę, kad ją galima keisti. Mes esame tos tikrovės bendradarbiai, bendrakūrėjai, ir jeigu jinai blogėja, tai reiškia, yra mūsų arba abojumo, apatijos, arba netgi užsidarimo vieni nuo kitų rezultatas. Ir atvirkščiai, jeigu yra tas santykio kūrimas, koks jisai bebūtų, ne, ar prasideda šeimoje su savo kaimynais, tada visa visuomenė įgauna vadinamą asmenybiškumą. Mes net lietuvių kalboje nelabai žinom, kaip išversti, pavyzdžiui, popiežiaus Jono Pauliaus II, kad ir Centesimus Annus enciklikoje naudojama terminą subjectivity, subjektiškumas visuomenėje. Bet jį galima išversti kaip asmenybiškumu, o paaiškinti, kad pati visuomenė kaip ir žmogus gali būti šaltas, gali būti neprieinamas, sunkiai mezgantis santyki, neturintis žodyno, kaip įvardinti emocinį jausmą ar panašiai. Ir atvirkščiai, visuomenė ir žmogus, kuris turi ir savyje gebėjimą išeiti į kitą žmogų, tai reiškia užmegzti santykį, prakalbinti jį ir turėti motivaciją gyventi taip, kaip būtų tarsi visi viena šeima ir nėra svetimų. Tai va tas asmenybiškumas visuomenėje, jis yra labai trokštama kokybė mūsų visų, nes mes visi norime tokioje visuomenėje gyventi, kur visi jaučiasi tarsi šeimoje. Ne, tai šeima dar ne, yra tas modelis, kurį reiktų plėsti į vis labiau didesnę visuomenės narių aplinką. Kaip tas atsitinka? Aišku, kurti pagalbos sistemas. Karitas iš vienos pusės bando tą tikėjimo bendruomenę inicijuoti labiausiai, tai rasti naujas formas, kaip padėti šiandienos žmonėms. Pasirodo, ką mes atrandame bažnyčioje, kad Lietuvoje per 30 metų keičiasi skurdo formos. Iš pradžių labai buvo svarbu dalinti rūbus, maistą, netgi priemonės įvairias žmonėms, pavyzdžiui, baldus ar kokias lovas. Ir staiga jaučiam, kad nebėra tai pagrindinė reikmė, kurio žmonės, pavyzdžiui, šiandien ilgisi. Šiandien ilgisi, sakykime, bendrystės, o skurdo forma yra vienatvė, vienišumas. Naujos skurdo formos galbūt yra gebėjimų stoka. Vat neseniai išgirdau vienoj parapijoje, tikrai kunigas nusiskundė, kad štai žmonės gyvena ir atrodo viskas tvarkoje, o vaikams tėvai paduoda nuolat tą patį maistą. Daktariška dešra ir balta duona. Rytas, vakarienė, visada tas pats valgis. Ne, tai irgi, sakytume, yra skurdo forma, kur žmogus negeba arba nemoka, kokį valgį reiktų valgyti, ką pateikti, kad jis būtų sveikas, pavyzdžiui, sau ir vaikui. Taigi, rasti pagalbos būdus, rasti mums meilės formas artimui. Ir visa tai prasideda nuo tvirtos širdies, nuo motivacijos. Galime, pavyzdžiui, laikytis šviesoforo signalų, gatvėje sustoja iš baimės policijai. Ne? Mano motivacija laikytis eismo taisyklių yra baimė. Bauda, policija ir taip toliau. Nu, tvarkoj, žmogus stovi, viskas atrodo iš pažiūros ir teisinga. Jisai tvarkingas pilietis. Bet motivacija jo širdy yra tokia skirtinga nuo to, kuris stoja ne iš baimės policijai arba kad bus nubaustas piniginė bauda, bet iš meilės artimui, stoja prie raudono šviesos signalo. Irgi laikosi taisyklių, bet jo motivacija visiškai yra kita. Tai tikėjimas duoda motivaciją, duoda tą foną, kodėl aš turėčiau būti kitam žmogui artimas. Ištiesti pagalbos ranką ir priimti ištiestą pagalbos ranką ne kaip priekaištą arba manęs kabutėse sutrukdinimą, bet kaip galimybę įkurti santykį, širdį mano keisti ir visoji visuomeniai gimsta nauja kokybė, asmenybiškumas, kurios mes taip trokštam, kad krašte naujas būtų požiūris ir į vaikus, ir į vyresnio amžiaus žmonės ir pagaliau vienas kitą, kurie dažnai laikom save turtingais, žinai, visko nestokojančiais, mums nieko čia nereikia. Iš tikrųjų, dažniausiai tokia širdis būna labiausiai stokojanti. Taigi, noris palinkėti džiaugsmo vargšų ištiesiant ranką, noris palinkėti paskaityti popiežiaus laišką, tikrai visiems yra prieinamas jau dabar lietuvių kalboje išverstas ir aišku, sekmadienį melstis drauge, prisimenant pasaulinę vargšų dieną ir vieni kitus, kad būtume jautresni, o pasaulis gražesnė vieta gyventi.
Girdėjome Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo mintis, išsakytas lapkričio 12 dieną vykusioje Karito konferencijoje.